e për të na folur mbi mbrojtjen e vlerave të cilat Papa i kujton disa herë gjatë fjalimit të tij, ftuam në mikrofonin ton At Piero Gedon, misionar i Institutit Papnor të Misioneve të Jashtme.
Quando noi togliamo dal nostro orizzonte, noi come popolo, non parlo di persona, Dio, la legge di Dio, la volontà di Dio.
Kur e heqim nga horizonti ynë, ne si popull nuk flas si persona Zotin, ligjin e Zotit, vullnetin e Zotit, vdekjen e Zotit, nuk mund ta kuptojmë as njeriun, nuk mund ta kuptojmë as vetveten. Atëherë sunohemi nga pasionet, nga egoizmi, e katanisemi në njerëz me një varfëri të frikshme morale. Kujtoi Nën Terezën që thoshte, të varfrit ka nevojë për shumë gjëra, po mbi të gjitha ka nevojë për hyjin. Mbi të gjitha kërkojnë Zotin, e shtonte. Fatkeqësia më e madhe për Indin është se nuk e njeh Krishtin. Prandaj mendoj se varfëria morale për cilën flet Papa është problem jo vetëm për popujt jo të krishterë të varfër, por dhe për popujt e botës perëndimore. Para se të shikojmë varfërinë morale të tjerëve, mendoj se duhet të shikojmë tonën.
Atë Gedo, duke folur për botën perëndimore, Papa uroi që të mos ushqehen para gjykime armiqësi kundër të krishterëve, vetëm se mbi disa çështje zëri tyre nuk përkon me zërin e të tjerëve, domethënë vetëm sepse mendojnë ndryshe.
Se uno ragiona bene, vedi che come dice il Papa nel suo messaggio.
Nëse arsytohet për sëmbarje, ashtu si thot Papa në mesazhin e tij, njeriu shikon se krishterimi është feja e lirisë dhe e paqes, feja që i ka shërbyer gjithnjë së mirës së vërtetë të njerëzimit. Prandaj lind natyrshëm pyetja. Pse ti kundërvihemi krishterimit e kishës, që ua çon Krishtin gjithë popujve e mbar ndërgjegjeve? Thua vetëm pse kisha ka ide të ndryshme nga ato që kanë të tjerët. Por detyra kishës është pikrisht kjo, të japë përgjigjet e veta për problemet e njeriu të sotëm. Përgjigje që mund të jenë fare të ndryshme nga ato të vetë botës.